Vladimír Morávek, určitě pro brněnské, šimoravské nebo hradecko-královecké, vinohradské publikum, známý to. Režisér i filmový samozřejmě, Nuda v Brně, no, tak na okraj, poté Hrubé Šamareš, Jsou přátelé do daště, neboli Reloaded potom v pozdější době. A snad i další kus na obzoru, doufujeme, k tomu se dostaneme. Ale teď čerstvě hlavně nová inscenace, vaše poslední, Maestrová Markétka, Bulgakov, která měla premiéru v Brně, tuším, že 12. listopadu a v Arše o nějakých pár dní později z 29. Dovolím si začít s otázkou na dojmy z tohoto čerstvého počinu. Je-li toto nejčerstvější tedy?
No je to tak, že já ten román Mistra Markétka hrozně obdivuju a vždycky, když jsem v nějakých anketách odpovídal, co je nejmilejší kniha mýho života, tak jsem tu a tam teda tvrdil, že Stroků samoty, ale pak jsem většinou řekl pravdu a sice tedy, že Mistra Markétka. To je trošku, když se rozhodnete něco, co nejvíce všeho milujete a co pro vás má takovou cenu, tak vyprávět někomu, aby to ještě i jemu připadalo nejkrásnější na světě. Tak jsem prostě ty dva měsíce strávil, nebo my všichni, relativně v horečkách. Začali jsme zkoušet na lodi Bratři Formanů na Vltavě a jen jsme to poprvé přečetli, tak tam furt kolem té lodi pluli labutě, ale jen jsme začali číst, tak najednou labutě zmizeli a byl úplně obrovský nálet havranů, tak jsme si říkali, co to kurňa je. A pak jsem si zvykl, že každý den, když jsem chodil do práce, tak jsem potkal cestou 3 až 6 až 11 černých koček. Tak všichni jsme měli trochu horečku, trochu jsme se báli, trochu jsme si říkali, co to sakra znamená. Pak vždycky tu a tam někdo onemocnil, někdo se ztratil cestou do Vídně a vystoupil až v Bruselu. A pak to skončilo a teď s tím měsíčním odstupem se mi zdá, že to byl jeden z nejhorečnatějších měsíců mýho života, kdy jsme moc potřebovali ten román, co ho milujeme, převyprávět tak, aby to byl poznat, že je v tom láska jak málo která jiná a to je zase, jako když přicházíte, to je zase na téma Nuly v Brně, když přicházíte o panictví a dostanete se do paniky a hrozně se bojíte, abyste něco nepokazili, zaručeně co pokazíte.
Bral jste to nějak takhle podobně, srdeční záležitost, tlak sám na sebe jste si udělal?
Tak, ale musím říct, že jsme to sdíleli všichni v tom divadle, že ten román je pro nás všechny, co spolu kamarádíme, vlastně podstatný. Takže to bylo horečnaté a když to skončilo, tak jsme se za asi 14 dní moc neviděli, protože jsme každý potřebovali být chvíli sám a dýchat čerstvý vzduch a jednak jsme pak se sešli a mluvili jsme o tom představení, mluvili jsme o tom, co jsme v něm dokázali i co jsme v něm nedokázali a co teprve chceme dokázat. Následkem toho teď hned jsou ještě nějaké zkoušky a dohromady jsem na to představení pyšný na ty lidi, co v něm hrají hrdý a tu a tam bych chtěl, aby někde víc to bral dech, než to zatím bere, ale to už třeba v lednu bude.
A já jsem se, když jsem teda měl to štěstí vidět tu pražskou premiéru v Arše, tak když člověk při té děkovačce sleduje pohledy těch herců, tak vždycky tam v tom vidím to pátrání, potom štěstí, po té rozkoši, té katarzy u toho diváka. Bylo vidět, že ty otazníky jsou opravdu veliké. Já vás jsem tady neviděl, ale u těch herců na scéně to bylo až dojemné, jak se dívali po tom sále.
Já tou dobou byl, moje místo vždycky někde na provázku bývám v provazišti tam, jakoby jak se obsluhují tahy a protože vaše provaziště není, tak jsem byl na takovém balkóně a tak jsem byl hrozně skrčený v rohu a říkal jsem si, no docela dobrý, ale zdali pak někdo uviděl, co předtím uviděl tajemství, jestli pak někdo se rozhodl následkem toho těch 3 hodin v divadle trochu změnit svůj život a říkal jsem si, no možná, že dneska ještě ne, ale zítra určitě už jo.
Je pravda, že jste z herci dokonce podnikl výlet do Ruska, do Bulgakova domu.
Je to tak, souvislo s tím, že my jsme celé léto provázek, my jsme vlastně neměli léto, proto možná ty horečky a to všechno kolem toho zkoušení. My jsme totiž měli letos účast v projektu Karavan Mira, což spočíval v tom, že jsme napřed v Avignonu, potom v Bruselu a na závěr v Moskvě pořád dokola hráli dvě své představení, Havlovo prase a Havlovy pižduchy. A ten projekt tady končil asi 10denním pobytem v Moskvě a my jsme těch 10 dnů strávili jednak tím, že jsme pořád dokola hráli tu prase a jednak, že jsme už měli ty čtené zkoušky na mistra Markétku a že jsme do toho Bulgakova domu se šli podívat a na ty rybníky novoděvičí šli se podívat a tak jsme ty všechny Bulgakovy trasy se snažili projít a bylo to rozumě tomu moc nešlo, ale silné to bylo neobyčejně mnoho. Český rozhlas.
Hostem dnešního guest listu je režisér Vladimír Morávek, který se zdá být tak jako vnějšímu pozorovateli trošku megalomanský v některých svých projektech. Proč vždycky vyústí zpracování Dostojevského her, Čechových her, Havlových her do kusu, který má 9 hodin, ještě ho nazvete sebe mrskačsky, nebo mrskačsky divácky, svlékání z kůže. Z čeho pramení potřeba, nebo proč to umělci takhle vyústí do takového imperativu udělat takovéhle představení, které nutně musí provázet přeci strach, že tam těch 9 hodin, byť s guláškem výborným v poledne přidaným, že tam ty lidi nevydrží.
Ono to poprvé vzniklo, tak jinak jsem to obsal od Petra Šerhoufra, protože Petr Šerhoufra kdysi dávno dělal třídělný projekt Shakespeareovány a taky to, myslím, tuším, pak chtěli hrát v jednom dní, nevím, jestli hráli. Ale on, je to tím, že když celý život trávíte tím, že pořád zavřený v nějakých nevětraných prostorách, se cvičujete nějaké hry a pokaždé to trvá 2 měsíce a pak je ta premiéra a pak vám řekne maminka, že to bylo krásné a pak si přečte v novinách, že to bylo úplně blbé a pak se to hraje 20krát, 30krát, rok a půl a pak je derniéra, tak ono to nevadí, že to zažijete 10krát, 15krát, 20krát, 30krát, ale pak najednou vám přijde, že hrozně pitomně trávíte život, že pořád něco se cvičujete, furt usilujete o krásu, furt mluvíte o katarzi a katarzi je komunikace s Bohem, takové pořád slova vyslovujete a pak trapně už za 340 dní je vší té velkorysosti konec a velkoleposti a té pokusu, těch pokusů dotknout se těch nejtémnějších věcí. A takže ten režim života jedné divadelní inscenace, zejména když to se mi poprvé, jsem si to uvědomil v tom Hradci Králové, kde se nám opravdu podařilo, myslím, tenkrát shromáždit úplně špičkový soubor a hráli jsme inscenace, všechny byly nominovány na cenu, na různé ceny Alfreda Radoka, ceny divadelních novin, ale pravda byla, že v tom Hradci Králové po 15 reprízách už to všichni věděli a 17 to bylo těžké hrát tam stěží a tak mě to vlastně napadlo, že jediná finta, jak obelstit pana ředitele, který vždycky těch 20 repríz, nebo 25, nebo 30 repríz po premiéře vyslovil slovo derniéra, je říct, že to nejde tu derniéru udělat, protože to bude, protože tento představení je součástí nějakého cyklu a že to je jenom první díl k nějakému druhému dílu a ten druhý díl pak jakoby ústí do třetího dílu a následkem toho bylo chtě nechtě nutné ten první díl udržet na repertoáru ještě i tu třetí i čtvrtou sezónu. A tak jsem vlastně zjistil, že tak lze aspoň trochu a jenom pošetil obelstit tu nesnesitelnou lehkost divadelní konzumace, že když se ty věci řetězí, tak když na sebe odkazují, tak vlastně přesáhnou ten normalizovaný život české divadelní inscenace, který, když by se, myslím, spočítal, tak nebude opravdu delší než sezónu a 2 měsíce. A že tak jakoby utečete té spotřebě a taky se pak najednou dá něco vehementněji tvrdit s větší zásadností, ta katarze, která je závěr smyslem každého divadelního díla, pak může tu a tam být jako barák, protože nejde o to jenom hezky dojemně říct monolog a nechat zaplakat paní ve třetí řadě, ale trochu s celou svou fyzickou existencí za to ručit, že někdo řekne něco, co jakoby odpřísáhnu tou obrovskou únavou, tím energetickým výdejem, má zase znovu cenu, tak kvůli tomu.
No to mi pravíte tak zaníceně, že se zdá, že opravdu vaše obrovská ctižádost musí být jakoby v tom nějakém si nadstandardním zážitku toho diváka. padá to na úrodnou půdu? Aspoň teda v Brně, jestli se můžeme teďko bavit.
A vždycky ano a vždycky ne. To znamená, já vždy znovu a znovu potkám zanícené studentky divadelní vědy, které s rozářenýma očima mluví o tom, jak jim to, které představení změnilo život, a to je hezké, ale pak taky přijde maminka a řekne: Vladíčku, proč to děláš, lidi nebudou mít rádi. Takže ono vždy, jenom to, co bereme vážně, může být krásné, tak já tak pošetilou věc jako moderní divadlo, jako pokus o čistu skrze divadelní zážitek vážně beru. Současně jsem schopen si ještě všimnout, že to je trochu pošetilý los. Je to hodně podobné, jako kdybych se rozhodl skrze házení granátu dokázat přesvědčit moji maminku, že život je krásný, ale dělám to, no co už.
No, já jsem se chtěl dostat trošku k tomu, s čím všem vy musíte kalkulovat při zkoušení, jaké to bude mít potom efekty na toho diváka, kam až zajít, protože vy vůbec celé divadlo dramaturgie pro vás je hodně alternativní. A jak potom dodržet trošku i atraktivitu toho diváka, nebo pro toho diváka respektive. Jestli tak pak tam nedělat nějaké diskuze po tom představení, aby byly zodpovězeny eventuální dotazy.
Tak to je právě ten, my jako divadlo pro vásku se definovalo to ještě, já jsem tam dávno nebyl, jako hnutí, to znamená, ono vždycky znovu stojí nejen o to, abychom těm divákům něco zahráli, aby se pak tleskalo, ale chceme přijmout partnerství, to znamená, my něco tvrdíme a zajímá nás, co následkem toho myslí si divák, chceme se s ním bavit o svých zjištěních, o svých omylech, o svých nejistotách, takže v tom smyslu to divadlo, nebo já hrozně toužím, aby takové divadlo, které mi tenkrát ten Scherhofer a Osezlý a Tálska, takhle vymyšlené divadlo jsem převzal, abych se o něho postaral, co mi to jde, a tak my se o to zuby nechty snažíme a tu a tam jsme šťastní úplně nezřízeně, protože jsme zažili za ty 4 roky, co teda se píše tahle ta kapitola v dějinách divadla Husa na provázku, tak jsme zažili neuvěřitelné věci, věci plného porozumění. Tak strašně často se nám stalo, že jsme nepochybovali často až několik dnů, až měsíců o tom, že to má smysl. Moderní divadlo. Ale to víte, že úplně stejnou měrou k vám přicházejí pochyby a nejistoty. To je cena, za kterou je třeba vždycky zaplatit, a to se zase nedá nic dělat, než to přijmout.
Dá se to třeba i chápat pojetí vašich her nebo jejich realizace jako určitý vymezení k tomu, co se v Čechách dá vidět na, řekněme, těch mainstreamovějších scénách? Protože vy jste i autorem třeba režie muzikálu Excalibur, to mě docela překvapilo, což vyloženě, já jsem ho teda neviděl, ale představuji si to jako nic úplně extra náročného pro diváka.
No bylo, tak
to náročný víte, že možná pro tvůrce.
To bylo tenkrát, třeba když na tohle to myslím,
dlouho, no.
Tak no, ono Derniero to mělo teďka před, tuším, před 14 dny, takže ono se to vlastně bez děky stalo mým nejúspěšnějším představením, protože se hrál tuším 500krát, což všechny ty mé pokusy, ale taky se dost často něco hraje 100krát, ale 500krát právě jenom tahle ta výstřednost. No, já jsem tenkrát uvěřil na myšlenku, která je hezká, že bychom skrze jakoby hudební tvar svolali všechny výstřední postavy českého popprůmyslu, tak jsme různé takové ty kapely, co předtím hráli v garážích, tak jsme přes Michala Pavlíčka, který má důvěru těch lidí, tak jsme je oslovili, jestli by nechtěli hrát představení, které bude vlastně rukavici hozenou do chřtánu popprůmyslu, a tak jsme se scházeli a nejvýstřednější možné věci jsme zkoušeli, a Michal Pavlíček prožíval to své psaní toho Excalibru, úplně měl pořád horečku a pořád chtěl něco přeskušovat, a furt jsme měli nějaké mejdany, a bylo to myslím, krásný a vzrušující. A pak jsem přišel na 250. reprízu a zjistil jsem, že to vypadá, to představení, jakoby, jako bych to režíroval, tak jsem si vlastně uvědomil, že to je asi odešku pokoušet se proniknout do pop průmyslu a zachovat si a radost z každé minuty představení.
Je, takže v muzikálu se jen tak nedočkám. Jo?
Pak už, já jsem pak dostal jsem pak další dvě nabídky a už jsem spolehlivě věděl, že nejlépe, co mohu udělat, je odmítnout je. Český rozhlas.
Já bych se s dovolením zeptal na váš způsob práce. Mě to skoro ta otázka taková je klasická, už jsem si říkal, že si ji očkrtnu, ale při tom stylu, jakým tady spolu povídáme, tak představa, jak dirigujete soubor, je pro mě taková lehce mlhavá. Přitom aspoň jsem se dočetl teda vyjádření, nebo dobral vyjádření Ivy Hanžurové, která říká, že máte až takový jako fanatický přístup v úzovkách, v dobrém samozřejmě. Si v Uvenžurovou myslím, že jste se setkali díky kameře, ale až fanatické nasazení, takhle to bylo správně. Jste spíš takový ten diktátorský typ, nebo je to víceméně společná práce, ten výsledek?
No, já když režiruju, tak je to trochu dojemný pohled, je to tak, že mám, že s těmi lidmi, že mám zavřené oči a hrozně naléhavě se pokouším těm lidem něco sdělit, přičemž ale právě proto, aby mě nepletla ta realita, která vždycky znovu a znovu ukazuje, kolik je hodin a kdo má zrovna chřipku a kdo evidentně by už potřeboval na záchod, tak já se snažím mluvit o snech, o vizi, o něčem, co přesahuje takové to pobývání v realitě a v rámci toho relativně urputně mluvím o tom, že to jde prostě rozpřáhnout ruce a vzlétnout a oni trochu skepticky si myslí svoje a pořád o tom mluvím a čím víc cítím, jak jsou skeptičtí, tak tím jsem naléhavější, takže pak už tu a tam relativně hrozně nahlas snažím se furt opakovat ty věty, vzlétnout je možné. Dělám trochu exaltovaná gesta do toho a jsem takový dojemný chlapec, co má velký sny.
Plánujete třeba s čím jdete na tu kterou zkoušku? S nějakým plánem? Nebo je to spontánní práce? Jste spíš takový ten autentický typ?
Je to opravdu naprosto zvláštní věc, taková divadelní zkouška. Ono to opravdu, jestli to něco připomíná, tak je to hrozně intimní. Ti herci, aby v ní obstáli, tak musí mluvit o svých nejtajnějších věcech, o úzkostech, o panikách, o obavách, o nadějích, o Bohu. A oni samozřejmě mají přirozené reflexy nechtít tyhle ty tajné věci na sebe říkat a režisér má zase jedinou touhu, aby to nebylo všechno tak nesnesitelně lehké blábolení, vyslování slov, které nic neznamenají, tak právě přesto osobnostní ručení toho, kterého herce se dotknou těch nejtajnějších věcí v jeho duši. No a protože je to takhle složitý proces, tak to ani nejde si to naplánovat. Je to opravdu jak při nejintimnějších věcech. Jenom na začátku tu ženu políbíte a ona ucukne a vy se polekáte toho ucuknutí a pak už nevíte, co je dál. Pak už prostě jenom se zachováte buď dobře nebo špatně a na závěr tu ženu pak buď snímáte 6 dětí anebo nic.
A je tohle možné třeba praktikovat i při zkoušení, řekněme, ve Vinohradském divadle?
No je to pošetilé, já to tam praktikuju, ale já to praktikoval i v tom muzikálovém divadle, ta fantastika, ale jestli to je opravdu lidských, jestli to není pošetilé, jestli to není nesmyslné, to si jistý nejsem, nebo respektive vlastně mám vždy znovu a znovu důkazy a setkání jako třeba na těch Vinohradech třeba s Viktorem Pricem nebo s Dagmar Havelovou nebo s Václavem Vidrou, to všechno jsou taková vzácná setkání, že mi připadá, že spolu opravdu máme tu a tam dvě a někdy už i tři docela hezký děti.
Mohl byste něco říct, teď předpokládám, že máme trošku pragocentričtější publikum o vašem souboru, o hercích divadla Husa na provázku. Pro Pražáka nejsou příliš známí, protože nehledá, moc se neobjevují, co já vím, ani před televizní filmovou kamerou.
No oni...
Nemají čas?
Na to nemají čas. Ono je to, já vlastně, ten můj program, když jsem nastoupil na ten provázek, je, že jsem se pokusil na plakát první inscenace, kterou jsem tam režíroval, Balada pro banditu, jsme si napsali motto, nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, asi, tak ten provázkovský soubor taky na úvod byl plný osobností, které nikdo neznal z filmu a ty jména byly Polívka, Donutil, Bytová, Dulava, Maďarič. To znamená, oni nebyli známi proto, že by nebyli dobří, ale proto, že dobrovolně si uložili život, který se, ale zase je taky pravda, že byla trochu jiná doba, ale který se neslučoval s tím, aby hráli ve všech estrádách, co jsou zrovna obsazovány, ale, anebo třeba i ve filmech a tak dál. To znamená, já jsem přesvědčen, že ty jména, která v tuto chvíli jsou jmény herců divadla Hus na provázku, že ta jména budou za 15 let, za 20 let znít mnoha taky velmi exkluzivně. A jsem vděčný těm lidem za to, že mají dost sebekázně a důvěry v divadlo, že jim to nevadí, že teď je zatím nikdo moc nezná jménem. Oni prostě berou vážně to usilování o divadelní zázrak ve městě Brně.
Já jsem si napsal větu, která by měla patřit vám přímo. Tuším, že se dá najít někde na stránkách provázku, kde mluvíte o podstatě herectví. Ta věta je krátká jenom. Podstatou herectví není vytvářet, ale přijímat. Ne vyrábět, ale nechat působit. To zná, že to až jako pro mě opačný způsob práce herecké, nebo zkusil byste to nějak rozklíšovat, co vás vedlo k takovéhle formulaci o herecké práci?
To se velmi často stává na zkouškách, že ti lidé mají proč něco, s čím nemají žádnou lidskou zkušenost. Teď, když jsme zkoušeli toho mistra Markétku, tak oni jsou to všechno lidé mezi 20 a 30 lety a teď měli hrát o lidech, kteří v nic nevěří, protože doba zešílela a plní nevíry v to, že se můžou dožít nějaké změny. Oni se pokouší přes to, v co si uvěřit. Třeba ten příběh té Markéty v tom příběhu mistra Markétka je, že se rozhodne slíbit ďáblu, že s ním se stoupí do podsvětí, aby tam potkala někoho, koho by jinak už potkat nemohla, nejmilovanějšího svého člověka, mistra. Což je zase, takové zadání, že chtít po 25 leté herečce, aby si představila, že se jí to stane, je trochu održku, protože chtě nechtě bude asi banální, protože ne takovýhle příběh nebo nemohla zažít ve svém životě. A v tu chvíli a velmi často těm lidem rádím dobře, tak nemáš se čeho chytnout ve svém životě, nemáš co obsat ze svého života, tak se nepokoušej o kalkulativní jakoby lež, ale jenom sleduj své, jakoby okolí, své okolí, svého partnera a reaguj na to, co se stane následkem toho, že on uvěří, je to herec, takže umí trošku lhát, že ty si právě zapálila svůj dům, aby si někoho zachránila. Jakoby nesnaž se v tu chvíli představit si, jak vypadá, když člověk zapálí svůj dům, ale všimni si reakce člověka, který si myslí, že si zapálil svůj dům, a reaguj na tu jeho reakci. Takže v tu chvíli vlastně nikoliv přes jakoby stavění vzdušných zámků, ale přes řekněme vnímání ozvy svého jednání lze dojít k pravdivosti i v rámci velmi třeba kuriozního nebo bolestného nebo nehorázného zadání herecké situace. Český rozhlas.
I ta filmová práce je, myslím, povedená s vámi, to jsou dva filmy, většinou spojené s Janem Budeřem, scenaristicky. A nabízí se zeptat se, doufám, že se neptám na něco, o čem se teď nemá mluvit, na snímek Aquabely, podle stejnojmené divadelní hry, která byla k vidění v Kvitsperově divadle. Ještě když se zmínil toho Václava Vidru z Vinohradského divadla, tak mě to se cvaklo, že tam je podtitul, mimo jiné, o chlapci, který se začíná měnit ve Vidru. Jsem vám to sebral, ale... Tak u všech všudy, o čem by ten film Aquabely měl být? Bude-li?
No, on je to tak, že v tuhle chvíli leží na stole České televize a tam všichni ti pánové, co to mají na starost a dámy, ho čtou a píšou na něho ty posudky, aby se odsouhlasilo, že do toho Česká televize vejde jako producent a jak to dopadne, bude jasné za tuším 27 dní, tak to pak budu vědět.
Takže ještě není natočeno, první klapka nepadla, chápu to správně. Já vím, že už v nějakém rozhovoru z vás někdo tahal rozumy ohledně týmu, protože očekávání budou relativně vysoká asi po Hrubešovi a po Nudě v Brně.
No, já...
Na co si myslíte ve vyznění toho filmu? Bude to opět takhle syrové, až trošku po staru formanovské nebo papouškovské, řekněme?
Já filmy Miloše Formana mám rád úplně ze všeho nejvíc, jak mám nejradši. Bulgakova v knihovně, tak zase v těch svých kazetách mám nejradši tyhle ty Formanovy filmy. Takže bych byl moc rád, kdyby se to nějak kamarádilo tyhle filmy. A příběh by to měl být o takové sdružení nešikovných, zajíkavých, neúplně přesvědčivě mluvících mužů. Jeden z nich je teda televizní hvězda, ale ten je trochu pitomej, dojemnej vlastně spíš a vlastně zoufale osamocený. A tak oni tak scházejí a aby něčím velmi ušlechtili, trávili čas, tak se rozhodnou se cvičit nejkrásnější akvabelí sestavu, co kdy viděla republika. A tak tam cvičí v tom bazénku a někdo umře a někdo to vzdá a někdo řekne, že se chovají jako pitomci. A někdo se promění ve vidru a někdo na Silvestra stane se nejsledovanější atrakcí Silvestrov v roku 2012.
Takže opět fascinace čím si poťouchlým a pitomým. Protože vás láká spíš ukazovat nebo nechávat vyniknout fascinaci čím si blbým, když to řeknu. Nebo to... relativně blbým, ono mi to doufám vyvrátíte. A ne spíš ukazovat svalovce a úspěšné životní příběhy a šťastné konce.
To je asi tím, že opravdu ten Miloš Forman je pro mě úhelným například tvůrcem. A taky nemyslete si, že natočil Hoří má panenko, tak mu říkali, požární sbory ho žalovali a říkali, co vás baví dělat, my děláme záslužnou činnost a obětujeme se a vy z nás děláte pitomce a nešiky a zákeřníky. Co si od toho slibujete? Ruce pryč od slova hasič, pane Formane. Ale to vlastně bylo jenom úplně kruté nepochopení toho, třeba, o čem ten film je. Teď myslím, Hoří má panenko. Je to dojemná, empatická a vlastně sebepřiznávající se zpověď o naší duši, o našich ambicích, o neschopnostech, o průserech. A zase to už Dostojevský zjistil, že Raskolnikov jedině tak se může zbavit své viny, že to řekne nahlas, přiznávám se, to já jsem zabil lichvářku a oloupili. Tak ono, když film říká pravdu, tak má smysl, protože očišťuje film, nemá být o tom, že nějak zabijete Rostomile dvě hodiny, ale že je mluvením příběhu, na jehož konci je katarze. Katarze je sejmutí viny, přiznání se, očištění. A tak já tím pádem, jak se mi zdá, že to je trochu náš problém, že všichni trošku účinkujeme, trochu se stylizujeme do různých rolí, do různých, předstíráme, že nejpodstatnější, co je, nebo naše hodnoty jsou vyvozeny z vlastně z lži hodnot, z pitomůstek, z jenom takové iluze, z nesnesitelné iluze. Tak mně se zdá, že v rámci tohohle světa, v kterém tak všichni žijeme, všichni jsme trochu akvabili a snažíme se hrozně vysoko vykupávat nohy, tak je očistné, když někdo řekne, protože nemáme úplně přesně čemu věřit, kde se schovat, koho obejmout, tak děláme takovéhle pitomosti, ale prosím, ty, který se na to díváš tuhle chvíli, za A odpusť mi, za B odpusť si, za C pomož mi.
Možná trošku dostáváme k té reflexi současné české společnosti, kterou byste se zabýval několik teď posledních let díky projektu Kabinet Havel, ze kterého vzešel takový produkt, řekněme, řeknu ekonomický, kalkulem Česká vize, což byly vlastně sjednocené teze původně 100 osobností, nakonec 89, se vyjádřilo, řekněme, nějakých osobností oslovených týmem lidí okolo vás. Jaké byly důvody vzniku takového projektu? Říkali jste si, že to už je na čase něco takového udělat? Jak jste třeba doufali, že bude životaschopný tenhle ten projekt? Jaké na to budou reakce? Protože tam nic pochvalného o současné české společnosti není. Dá se o tom mluvit už s nějakým odstupem vůbec?
Ono je to zase třeba stopovat, jak se to přesně stalo. Ono to bylo tak, že my jsme tuším někdy v roce 1997 nebo 8 zjistili, že se blíží to, Bůh ví vlastně, kdy poprvé, ale řekli jsme si, za chvilku bude, za tři roky bude 20letí toho jakoby sametového převratu a provázek by měl nějakým tvůrčím činem na tak podstatnou událost, jako je nabití svobody, nějak odpovědět. A tenkrát jsme si trochu váhavě, protože jsme se báli, jestli to není úkol, který je příliš těžký, se rozhodli k tomu projektu Perverze v Čechách a chtěli jsme přes tři díla, řekněme, zásadních osobností české dramatické literatury pohovořit tedy o duši Čecha v tuto chvíli, přičemž ten první díl tedy byl právě adaptace Formanova filmu Lásky Neplovova, Lásky druhý díl. Václav Havel nám dovolil, abychom si dělali cokoliv chtěli s jeho dílem, z toho vznikl Cirkus Havel a třetí díl, to byl ten náš sen, že budeme moci, že nám pan Kundera dovolí, abychom hráli Nesnesitelnou lehkost bytí, což se ukázalo, on nám striktně odpověděl, ať se nezlubíme, že ne, že viděl Nudu v Brně, že se mu moc líbila, ale že on musí na všechny strany a všem i velmi významným producentům říkat, na mé knihy se nesáhá, pánové, a že tady nemůže udělat výjimku pro divadlo Husa na provázku Brno. A tím pádem jsme pak tady jako třetí díl toho projektu hráli České moře pod Davida Drábka. A všechny ty tři hry byly o jakémsi selhání, o jakési kocovině, o jakémsi dědičném hříchu v té české duši. Ale protože jsme právě vys perverze v Čechách, vys název, ale protože jsme věděli, že smyslem každého divadelního díla není nikoliv říct, jak je všechno špatně, ale snažit se dojít ke katarzi, to znamená k pocitu očištění, tak jsme k tomu projektu Perverze v Čechách zřídili ještě projekt Úsvit v Čechách, to znamená už ne divadelními, ale mimo divadelními prostředky chtěli jsme někde vzít naději Berg de Ber. A viděli jsme, že teda my jsme ty představení jakoby premiérovali postupně v roce 2008, 2009, 2010 poslední, ne, vlastně bylo z 2007 první, tak a ten poslední rok, když už jsme viděli, že ta trilogie se uzavírá, jsme tedy ještě nastartovali ten projekt Kabinet Havel a tam jsme zvali poprvé tam Václav Havel usedl se svými hosty a pak jsme tam postupně do toho prostoru zvali různé lidi, kterých si vážíme, aby teda aby mluvili na téma duše Čecha v roce 2010-2009 a 2008 a abychom se pokoušeli v různých odvětvích, měli jsme jakoby takových 10 různých jakoby rezortů na téma školství, kultura, umění, politologie, ekologie, jakoby formulovat, co je největší úskalí a co je největší naděje toho kterého oboru. A po těchto sérii setkání v kabinetu Havel jsme se svědomím, že budeme v tom roce 2009 hrát poprvé celou tu trilogii v kuse, to se jmenoval Formát za velmi u moře a byly to teda všechny ty tři hry zase hrané v jediném dni, tak jsme chtěli současně, a to se hrálo poprvé právě toho 17. listopadu roku 2009, tak jsme chtěli kromě tady toho tvůrčího činu ještě se pokusit sformulovat jakousi tu katarzi a napsali jsme na všechny možné adresy Tomáš Mozga přes různé své, tak jsme různě tak vykradli adresáře České televize, Českého rozhlasu a všech možných divadel, abychom řekněme 500 takových Čechů, když se vážíme, položili otázku, jak by formulovali něco, co jsme nazvali pracovně českou vizi, to znamená, co je třeba udělat, abychom měli pocit, že jenom nekonzumujeme, jenom nečekáme, jak to všechno dopadne, jenom nebyli pindíky na šachovnici, všechno více a víc směřuje k jakémusi pocitu, že se všechno víc a víc jakoby chýlí k úsvitu nebo úsvitu k zániku nebo k dekadenci, že ta společnost podléhá dekadenci, relativizaci všech hodnot a tak dále. To znamená proti tomu pocitu té blbé nálady, chtěli jsme vytvořit jakousi vizi. A teď se stalo to, že z těch cirka 500 lidí nám nakonec, tuším, 92 odpověděl poslední Marlon Albrightová. A vzali velice vážně to zadání a velice v takových intimních a velmi uvážlivých formulacích se pokoušeli nějak dobrat se jádra pudla. A my jsme s velkou radostí a trochu překvapení, protože na začátku se zdálo, že to bude naprosto pošetil a že ti lidé nebudou chtít na takovou hru přistoupit, tak si v těch dopisech četli, potrhávali a Václav Havel pak 18. listopadu roku 2009 pak poprvé jakoby přečetl dokument, který se jmenoval Česká vize, která je teda společným myšlenkovým řekněme produktem celé té komunity, která se rozhodla přistoupit na tu naši trochu pošetilou výzvu Formulujme naději. A každý z svého hlediska ve svém oboru se pokusil říct někdo 10 větami, někdo 2 stránkami, někdo i 14, co je klíčové, co je palčivé, co je nutné. A na základě pregnantnosti těch formulací metodou, že jsme si potrhávali napřed červeným fixem, pak to, co bylo potrháno červeným fixem, se ještě pak potrhávalo zeleným fixem, ještě furt to bylo na 17 stránek, pak se to potrhávalo ještě modrým fixem, na závěr se to kroužkovalo žlutým fixem a na závěr se to byly tyhle 2 stránky.
Nemůžeme z toho malinko přečíst? Byl byste...
No,
před českým národem od té dobroty? Bychom tu vizi, ono to zase je trošku jako nějaký plánování, že jo?
Ono je to zase už v tuto chvíli roka lidem půl plánujem. Stala stará věc, to znamená...
Už to zase neplatí. Jo?
Neplatí to, ale je třeba zábavné číst tady tu první větu. Není nic jednoduššího, než myslet si, že blahobyt bude trvat věčně, nebude. A to bylo těsně potom, co Václav Klaus řekl, že nikdy nebyl líp. Tak to už ti naši oslovení tušili, že to bude trochu složitější. Společnost naší republiky se začíná pozvolna, ale nicméně nebezpečně, blížit ke kritickému bodu rozpadu hodnot. Ten by se následně mohl zasloužit i o rozpad společnosti. Naši studenti vykazují postupně horší a horší výsledky v řadě oborů, a to zejména ve srovnání s jinými zeměmi. V rámci Evropské unie zaostáváme v počtu vysokoškolsky vzdělaných osob v populaci, byla přerušena kontinuita s evropskou i světovou intelektuální elitou. V národě je zřetelná absence duchovních hodnot. To je diagnóza, zase ta diagnóza vznikla, to, jak já vím, jak to vzniklo, tak to je, v tuto chvíli jsem citoval ze sedmi, řekněme, myšlenkových traktátů. A pak se teda, jakoby, tak pak se tedy vedení tezi, jak z toho ven, doporučuje například nelhat, nepodpácet, nekrást, osvobodit si znovu schopnost slavit svátky, svobodně myslet a svobodně mluvit, přijmout zodpovědnost za věci veřejné, mít radost ze štěstí druhých a tak dále, a tak dále. Ono jsou to, dohromady jsou to dvě stránky. A celé to končí textem, který je z pera Václava Havla, který to, myslím, hezky posouvá směrem k takové sváteční úvaze. Co je samozřejmého na tom, že vůbec existuje? Co je samozřejmého na tom, že existuje navzdory základním fyzikálním zákonům vesmíru živý tvor, který se může něčemu divit? A co je samozřejmého na tom, že existuje vůbec vesmír? Tento nepředstavitelně velký soubor nepředstavitelně podivných událostí, objektů, jevů a vztahů. Údiv nad nesamozřejmostí všeho, co tvoří náš svět, je prvním impulzem k otázce, jaký to všechno má smysl, proč to všechno je, proč vůbec něco je. To nevíme a nikdy se to nedozvíme. Není vyloučeno, že to všechno je zde jen proto, abychom se měli čemu divit. A pak o kousek dál. Nejde o to přijít tomu na kloub, jde o to vždy znovu a znovu nevzdat to. Tak to, já myslím, to, co si tak furt dokola říkám, když jsem někdy zoufalý a někdy rozladěný a někdy mám pocit, že jsme směšní s tím svým usilováním o krásu navzdory tomu, že je to tu a tam těžký jak svině, tak vždycky říkám, jde o to nevzdat to.
Těžký jak svině, myslím, že je ideální katarze dnešního rozhovoru, myslím. Pane Moravka, vám moc krát děkuju, že jste si při svém pražském pobytu udělal čas na Radio Wave a přeji, co vám ta krása daří hledat bez obtíží, depresí, pocitu marnosti. Děkuju vám pěkně a užijte si hezké svátky.
Tak hezké svátky, jde o to slavit svátky.